Attiecīgi tie ir 158 tūkstoši elektroauto un nepilni 140 tūkstoši dīzeļu. Vislielākais pieaugums ir vērojams Nīderlandē par 90%, Vācijā un arī Francijā. Un šeit gan jāpiebilst, ka elektroauto joprojām ir tikai trešais populārākais automobīļu veids. Pirmie joprojām ir auto ar benzīna dzinēju, otrajā vietā atstājot hibrīda auto. Pirmajā pusgadā Eiropas Savienībā ir pārdot 5,4 miljonu automašīnu, un tas esot par 18% vairāk nekā pērn šajā laikā, bet tomēr par 20% mazāk nekā pirms pandēmijas gados.